Jeg skjønner at dette langtekkelige forelesninger når antall som møter opp driver faller. Vi ikke så særlig mer enn rundt 25 stykker I dag. Jeg får ta hintet, så vi får finne på noe mer moro. Det var fest I går, ja. Da jo det... Da setter jeg pris på dere som har... Enten så dere som her, veldig da interessert og var på fest I går, så, og har tatt til fornuften og tenkt at, ja, ja. Hvis jeg møter opp, så kan det hende at jeg får et eller annet hint som jeg ville gått glipp av hvis jeg ikke møter opp. Jeg skjønner jo det, at det kan være fristende å ligge under dyna og bli der når du ser at gradestokken minner, viser minus 15, og du litt klein I huet, og du har ikke så særlig lyst til å gå ut. Jeg hadde tre unger oppe I senga I dag tidlig som sa det at nei, pappa, kan ikke bare bli liggende? Nei, vi har både skole og jobb, sa jeg, så nå får vi komme oss opp. Og det gjør litt vondt med en gang, men når man kommer seg, så det greit. Ok, I dag, før jeg setter I gang, så vil det bli obliggende, klare for utlevering. Det mye bra, og, men skal man se gode karakterer, så krever det litt mer innsats, hvis jeg kan si det sånn. Det mange av dere som har, det variasjon på hvor mye dere har lagt ned I jobb med obligen, men nå begynner vi å nærme oss en periode hvor det viktig å begynne å skru seg litt til mot eksamen, og det å jobbe da med eksamensoppgaver fremover, det vil jeg anbefale på det sterkeste. Vi skal bruke litt tid på dem inn mot slutten, hvor du skal få litt å stille litt spørsmål og kunne tenke seg litt sånne strategier om hvordan faktisk drive gjøre det effektivt og godt på eksamen. Her det en kommentarer på papiroppgavene. I fronter så står det da bare kun godkjent på dere som har fått levert dem på papir. Hvis det var noen der som hadde sendt en e-post om at de ikke kunne være med og alt var I orden på det, så blir det rettet I fronter, og da ligger kommentarene I fronter. Vi ferdig med alt som på papir. Vi ferdig med deler av det, men jeg har ca. 20 oppgaver som elektronisk av nett fra nettstudenter og de som ikke var med på retting. Så den kan du hente. Bare kommentere litt på siste oppgaven. Her så var det en del som hadde tolket oppgaven forskjellig. Og det jo helt fair at man, hva man legger I oppgaven og skriver det. For det man var utgangspunkt I siste oppgaven som var hvordan vi kunne lage et bestillingssystem da, for disse tekstene. Så var det egentlig en ganske teoretisk oppgave, for I boka så står det to typer bestillingssystemer. Mens flere av dere hadde tenkt at ja, hvor mye skal jeg bestille, og hvor ofte, og regne ut det, og hadde da svart på den måten. Og det jo ikke feil, det også. Det bare en måte at vi trygge på å tolke oppgaven, og være sikre på hva det spørs om, har vi da svart på det. Skal vi se om vi får noe... på skjermen her til dere da. For der. Ups. Integrert herlighet der ja. Integrerte verdikjeder og innkjøp har jeg sagt I plan så står det bare integrerte verdikjeder og så står innkjøp neste gang, men det for at neste gang så skal vi regne litt mer konkret og bruke litt mer tid på det på innkjøp. Men nå skal vi få liksom helheten og helhetsbildet I dag. Vi har jo juksa litt grann, vi litt grann foregang, for dere har vært med og spilt Bear Game, mange av dere I går. Og den skal vi plukke opp at nå snart. Jeg har ingenting lyst til å være med I dag. Sånn. Jeg håper da at dere sitter igjen med... hvordan at du kan utnytte dette med en verdikjedeintegrasjon for å skape konkurransefortrinn og redusere risiko. Hvis dere sitter og har et forståelse for det når dere har vært gjennom forelesning I dag, jobbet med oppgaver, lest pensum, reflekterte studentgrupper og jobbet med stoffet, så jeg super på det. Så Petter, jeg også har en kunnskap da om hva det som påvirker den verdikjeden, og klarer å gjøre den analysen med som du må gjøre for å skjønne hvordan en verdikjede fungerer, og hvordan man samhandler, og hva som er beslutningsgrunnlaget ditt for når du skal inngå et avtale med en leverandør eller en samarbeidspartner. Det er målet, og det er kanskje dette hørte Kjell ut på en fredagsformiddag, men la oss snakke litt om det. Jeg har delt inn i tre. Først, hvorfor driver med verdikjedeintegrasjon, og så skal jeg gå litt hardt og brutalt nå i verks og gå rett inn på pensum. Og så skal vi gå litt videre inn på hvordan vi inngår samarbeidsavtaler og innkjøp. Og da vil jeg gå litt pensum-wise inn, men så vil jeg krydre det med litt hva er det jeg faktisk opplever når vi jobber i virkeligheten. Og så skal jeg prøve å relatere det litt mot eksempler som dere har vært eksponert for, siden vi blant annet vært hos Natre. Så kan vi prøve å trekke noen paralleller. Og så skal vi snakke til slutt litt om det, hva er det som gir kundeverdien, og hvordan kan vi spre risiko. Når det kommer opp sånne gule slides, så husker han at det er det fra læreboka. Derfor at jeg tenker at ja, dere har jo læreboka med på eksamen, det er jo greit at vi snakker om det som vi også ser i læreboka. For det er ikke noe vits at jeg driver og tegner opp det akkurat samme, bare for det. En verdikjede starter jo en eller annen fra en råvare til vi har et ferdig produkt. Eksempelet som brukes her på denne figuren er jo nettopp for å produsere ketchup eller tomatprodukter, så tomatpuré, etc. Hvor man ser at det starter fra at det er noen som lager eller høster inn tomatene, og så har man ulike steg i prosessen fram til det blir en ketchup. Husk at det er en ganske stor industri å lage og høste tomatene og bare lage den grunnlagstomatpuréen som brukes videre inn i massevis av tomatprodukter. Den første biten her, den er jo en kjempestor industri med store volum. Og det er også sånn at en sånne verdikjeder, så er det noen som da først håndterer råvaren til at den skal gjøre den om som veldig anvendelig for mange andre å bruke. Så de har mange kunder, og så blir produktet mer og mer spesifikt etter hvert. Og da er spørsmålet, hvem skal gjøre hva da? Skal jeg gjøre alt fra du har tomatplantene og drive tomatfarmen til jeg lager ketchup? Eller skal jeg kjøpe et halvfabrikata som jeg tilsetter en del andre ting og får en ketchup på andre ting? Hva er smart å gjøre? Og da skjønner man, ja, men det er det jo ikke noe svar på. Det kommer jo an på. Ja, det kommer an på. Og da må man begynne å skjønne hvordan er det. Her er det fokuset i midten, er ketchup factory. Det er der de produserer ketchupen. Og da uttaler jeg at alle de aktivitetene som går fra råvaren her til du kommer inn til det fabrikken som lager det produktet som vi skal selge til kunden, det kaller vi upstream i en verdikjede. For da setter vi produksjonenheten på toppen, ikke sant? Så vi tenker oss opp til det produksjonsstedet. Så endres jo produktet til det vi skal kunne ha til å selge. Og da sier vi at da distribuerer vi det ned til kunden. Altså downstream. Så en verdikjede har gjerne da et leverandørserie med leverandørledd som er upstream. Så har du en serie med distribusjonsledd nedover til at det kommer ut til kunden din, som er downstream. Ja. For da er det jo nettopp hvordan, hvis du ser at dette hadde vært en slags Idun ketchup, er vel kanskje det mest kjente. Den produserer vel nede i Østfold, hvis de ikke har flyttet til Sverige. Jeg vet at det har vært en diskusjon. Jeg vet ikke konklusjonen på det, men da ville de trenge å få i tak i tomat paste da, på noe vis. Sånn ingrediensene til ketchupen sin. De har sukker blant annet oppi denne ketchupen. De har nok noe eddiksyrer sikkert, og noen andre syrer, ikke sant? Det er jo da alt som er upstream frem til det kommer til den ketchup-fabrikken. Og så vet jeg at jeg har Idun Ketchup en del av en merkevaregruppe som heter Orkla, og så vidt jeg kjenner til. Og de selger jo da til en del fire store matvarekjeder, eller tre store matvarekjeder har vi nå. Og sikkert massevis av den ketchupen går også et type til andre storkjøkkendistribusjon og en sånn videre. Og det er da nede. Hvor mye av dette skal vi eie? Og hvor mye skal vi gjøre selv av dette her, er et av sentrale spørsmål. Det som er to siste linjene her som er viktige, det er nettopp denne informasjonsflyten. Og som jeg tror mange, noen av dere oppdaget når dere spilte Bear Game. Og for dere som er mer nysgjerrig på Bear Game, så ligger det på beargame.org, så kan dere lese mer om både spillet, hvis man ikke var med eller har lyst til å reflektere over det. Nå oppdaget at der hadde vi kuttet informasjonsstrømmen imellom kjeden i en verdikjede. Men for å få en verdikjede og integrere den, så er noe av det viktigste er jo den informasjonsstrømmen. Vi skal se litt på hvordan den informasjonsstrømmen går i forhold til litt ulike markeder, men det er det viktigste. Men hvem er det som betaler for dette gildet da? Hvordan flyter pengene? Det er den siste linjen. Den flyter alltid fra kunden, den som konsumerer produktet, til slutt. Den sitter alt med den største regningen. Så fordeles den regningen tilbake. Da kan dere jo tenke på da, når dere går og kjøper en ketchupflaske på butikken. Jeg aner ikke helt lenge siden jeg har gjort det. Det er ikke så ofte, han varer jo så lenge, så det er ikke så ofte jeg gjør det. Men si at den koster 20 kroner, bare for å ta et tall. De 20 kronene skal fordeles ut på alle de under. Og da skjønner jeg at det blir jo kanskje ikke hatt så mye på tomatbonden til slutt. Hvor skal den forsvinne? Det betyr også at det skapes jo en verdi til den ketchupen i hvert ledd oppover. Så må vi stille oss, hvem er det som gjør det mest effektivt? Hvem er det som lager best kvalitet til å gjøre den oppgaven i hvert enkelt ledd? Er det oss selv? Eller andre? Den vil ikke funke. Når vi da ser på, hvis vi skal få lov til å bruke litt tid på bullwhip-effekten, som var en resultat av gårdagens Bear Game. Men der er det slik at man agerer jo på, hvis en svingning er i etterspørselen hos de som da for eksempel konsumerer ketchup da. Hvis den skulle svinge litt, så spør man hvordan skal vi sikre at den informasjonen flyter tilbake? Og hva skjer hvis vi ikke har den informasjonsflyten? For det er gjerne det at hvor lengre unna du er den som konsumerer, jo mer usikkerhet er det i prognosen på hva som er markedet i andre. Bullwhip-effekten sier da at en liten variasjon i kundeetterspørselen vil slå ut til å bli en større variasjon, og for hvert ledd du går tilbake i verdikjeden din. Så en liten variasjon hos kunden kan bli til en stor variasjon i etterspørselen for produsenten. Og det er to faktorer da. Det ene er jo hvor hyppig en går her, hvis du ser på svingningene over antall dager, og hvordan dette slår senere verdikjeden. For det kan være forskjellig på ledetiden mellom hver enkelt, selvfølgelig. Men da er det jo nettopp det at det er jo mangel på den informasjonen om faktisk hva som skjer, og den samordningen i verdikjeden som er grunnen til at dette skjer. Dette er en av nøkkerne på hvorfor er det mye mer effektivt å integrere oss i verdikjeden, er nettopp for å unngå den effekten her. Så den hele motivasjonen er jo at det her er jo hyre ineffektivt, det at du har enorme svingninger på produksjonsleddet ditt. Og dette vil du ikke klare å overleve med over tid. Så du er nødt til å finne en måte å få utvekslet den informasjonen på. Og med integrasjon da, så mener vi det at det er ikke nødvendigvis å eie, men det å skape seg avtaler, utveksle informasjon, som sørger for den integrasjonen. Det er veldig, veldig få verdikjeder som er så lukket at du har hel kontroll over alle deler av din verdikjede. Det er noen faktorer da, som nettopp påvirker disse, at det er svingninger og påvirker verdikjeden, og det er disse faktorene som er med at du ønsker å integrere deg og unngå. Kan dele i to kategorier, det som er eksternt og det som er internt. Det som er først vi tenker på er den eksterne etterspørselen. Vi har ikke kontroll på hva kundene har behov på og hvordan de agerer på ulike produkter. Så det er jo en, altså hadde vi visst at kundene alltid hadde konsumert noe, så hadde det vært veldig greit. Noen markeder så er det jo mer stabilitet enn andre. Og lettere forutsi. Men så er det også ting som kan skje underveis. Ikke sant? Ting som ikke vi kan påvirke, som endrer hva vi får levert. Det kan være ting som er utenfor vår kontroll hos våre leverandører eller distribusjonsapparatet. Det kan være også at andre konkurrenter kommer på en ny måte å levere denne varen på, som gjør at vi må agere på en annen måte. Så du har den eksterne bildet da, som er liksom nesten håpløst å holde kontroll på. Men i den grad du klarer å nettopp integrere deg, så kan du begynne å luke ut en del av den risikoen som ligger i alle de truslene. Kommer tilbake til det mot slutten av neste time også. Men så er det en del interne ting da, som du kan faktisk gjøre noe med, men som nettopp påvirker hvordan du gjør det, og dette har vi brukt en del god tid på, som vi skal ikke gå for dypt inn på nå, men da er vi tilbake til hvordan vi ser på vår produksjonsstrategi i forhold til hvordan etterspørselen er, hvordan vi har tilbake til med kundeinvolvering, hvordan er det produktet selges, hvordan sørger vi for å produsere nok, hvor stor skal batchene våre være, hvordan skal vi introdusere nye produkter, når skal vi introdusere nye produkter, hvordan vil kundene oppfatte det, hva kan vi gjøre hvis vi har en periode hvor vi er overprodusert, så vi sitter igjen med enkle større lager? Jo, det kan vi klare faktisk å bli kvitt i markedet, for vi kan ha kampanjer, etc. Samtidig så vi ser at det kan hende at det er distributørene som ønsker at det skal være kampanjer på perioder, som nettopp forstyrrer hvordan du skal produsere. Så hvis vi ikke klarer å koordinere dette internt, da, så får man en tøff utfordring. Så er det jo en par siste punktene her. Vi gjør feil. Vi kan ha fått feil informasjon. Vi kan ha ting som gjør at systemet vårt ikke fungerer sånn som er optimalt, som skaper forstyrrelser. Der. Den her ser ut som en sånn, oi, 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 for en figur, den er i boka også. Det er figur 14.3 i boka. Hele poenget er å vise at som regel så har vi et forhold mellom to bedrifter. Altså det er en business-to-business relasjon. Det er ikke slik at det er en massevis av små kunder du må håndtere. Det er noen få kunder, for det er andre forretninger som du skal håndtere i en verdikjede. Og det er store volymer mellom deg og kunden. Og det gjør noe med de prosessene du har imellom dere. Det er forskjell på å selge til sist markedet, og at hvis alle dere er hvert kunde, det er mye vanskeligere. For da skal dere har deres måte å handle på, og deres behov og så videre. Men når du har få store aktører, så har du nettopp en mulighet til å koble dere tettere. Og da er det nettopp at den relasjonen vi har, kan være både for å være som leverandør, men det kan også være at vi har et forhold som gjør at vi samarbeider om å fullføre en ordre i lag til en tredje kunde. Så når den tredje kunden kommer, så jobber vi tett i lag. Eksempelvis, la oss ta byggeplassene her ute. I byggebransjen så er det massevis av det. Er at det er en entreprenør har sine utvalgte underleverandører, eller noen man går til og ber dem om tilbud til et oppdrag, og vet at de sammen skal kunne fylle ut den ordren fra en byggherre. Eksempel er ute, det er Statsbygg som bygger. De har da gått til entreprenørfirmaene, hvor da Betonmast hadde klart å komme med beste anbud, og det er for at Betonmast i lag med sine underleverandører. Skiltet står utenfor byggeplassen. Hvem er det som er med å levere inn med hovedentreprenør Betonmast? De har jo da denne relasjonen som gjør at de kan jobbe i lag for å skape det bygget da, på en mest mulig effektiv måte i lag. Til den prisen som er akseptabel for byggherren, til den kvaliteten som byggherren ønsker. Og det her er jo nettopp at du har disse relasjonene i bånd. Og dette vil jo da være mellom mange aktører. Så ser du på en byggeplass da, så ser du nettopp at det er en serie av sånne aktører. Og da må du skape mekanismer da, for at du skal samarbeide godt. Så er det slik at disse leddene går jo nedover, og da er det begrenset hvor langt skal du få lov til å gå. Skal en underleverandør få lov til å ha ytterligere nye underleverandører, eller ikke? I byggebransjen så er det faktisk slik at man har begynt å begrense det, nettopp på grunn av at man ikke begynner å drive med ansvarsfraskrivelser, for det også handler om å redusere sin risiko hvis noe skjer. Men da sier man nei, det får du ikke lov til. Så da er det faktisk byggherren som sier ja, begrenser hvor mange underleverandører får lov til å ta inn. For du må ha kontroll. For dette er jo en balanse. Men de må finne en måte til å sette opp de relasjonene. Det betyr også at du må skape prosesser for hvordan er det du pleier relasjonen med dine leverandører da, og dine andre forretningskunder. Og veldig mange vil jo da tenke at her er det uhyre viktig det å ha relasjoner og vite om hverandres kunnskaper, kapasiteter, hva er det du kan, hvordan kan møtes. Veldig ofte så er det her relasjoner, det at du vet og kan stole på noen i Norge, er uhyre viktig. Den bransjen jeg selv har jobbet til er en konsulentbransje. Og da jobber vi jo sånn hele tiden at vi blir en leverandør til et eller annet firma som skal skape et nytt produkt som selges videre av hva noen det er. Sånt? Det kan være at man jobber inn for å hjelpe dem med en prosess eller hva som helst. For å få lov til å inngå i den kontrakten å jobbe i lag på den måten her, så må man kjenne hverandre. Du må ha et grad av tillit, du må vite at kapasiteten er at det faktisk leverer. Ellers så tør du ikke. Og derfor er det viktig at du har både i møteplassene og at du klarer å skape en prosess rundt det å skape disse relasjonene. I offentlig forvaltning så er jo nettopp denne her mye mer regulert, at du skal ikke drive med så for mye sånn kundepleie. Du skal ikke drive og dra på Ullevål for å se landskamp i lag i kveld. Vi skal ikke drive med sånn type relasjonsbygging da. Da skal det være mer sånn at nei, da er det begrenset med kommunikasjon mellom kunde og leverandør når du begynner på en såkalt anbudsprosess. Kommer snart tilbake til litt mer om det. Det er jo nettopp for å regulere at alle skal få lov til å konkurrere riktig. For ellers så vil det jo handle. Men i private så handler det jo nettopp om å bygge den graden av tillit. Hvem er det du faktisk gjentagende vil samarbeide med? For du vet at du lykkes i lag. Og så er det jo nettopp hvordan da ser du på dette med å produsere nye produkter da, når du har denne relasjonen. Hvem er med? Hvem involverer du? På grunn av at du skaper gjensidig avhengighet av hverandre. La oss se på dette her fra Natre da, som vi har vært og besøkt. Og det er jo likt på mange andre, men ta og se. Hvor mange leverandører tror du de har forhold til de tre rammene sine. Ikke sant? Vindusrammen er bygd av tre. Hvor mange er det som leverer sin kjerneved til å lage de? Ti, fem, to, en. Vi har ikke fått svar konkret fra natt på det, men jeg vil tippe mellom to til fem stykker. Sannsynligvis ikke en, på grunn av at da har du et helt avhengighet, så skjer du noe feil der, så stopper det opp for deg, så du vil være sikker at du kan få sikre leveransen, at du har sannsynligvis flere. Og for at du skal opprettholde at det er en viss grad av konkurranse. For det er et relativt standardprodukt, den type kjerneved-profil. Ikke sant? Men de vil sannsynligvis ikke ha for mange, på grunn av at de er avhengige av å integrere seg i form av utveksle informasjon om at de sender bestillinger løpende på en systematisk og standardisert måte, slik at det ikke koster masse penger på den bestillingen. Og da sier du at det vil ikke gjøre med mange, du vil gjøre det med et få. Sånn? Tre, fire stykker kanskje. Eller kanskje bare to. Ellers så kan det gå til at det er et type produkt, eksempelvis vinduer, hvis det forstår riktig, selv om vindusklasse, så var det stort sett en stor produsent i Europa som lagde de. Og da hadde de integrert seg med den 1%. Og da fungerer det så lenge disse to partene forholder seg riktig til hverandre og er enige hele tiden. Det er jo nettopp at de har jo da en relasjon med hverandre, henholdsvis da den ene som kunde og den andre som leverandør, og de holder den relasjonen med like, enten ved den kontakten mellom ledelse og den type, men også gjennom kontraktene. Det skal vi gå litt inn på hvordan de kan utformes. Og så tar de jo også, går enda videre, og så sier vi at vi må jo faktisk integrere systemene våre. For hva var det NATO gjorde da? For når de fikk en ordre fra en kunde, altså fra et varehus som NATO hadde sånn, at vi som kunde, hvis vi kommer og bestiller et vindu, så må vi gå til en byggevarekjede og så bestille vindu, og de går inn i systemet til NATO og legger inn vindu og bestilling. Da sa de jo også at da går jo ordren automatisk 4 uker før det vinduet skal leveres, så går den ordren til vindusprodusenten. Så var det slik at når det gjaldt disse kjerneveden, så tok de jo og sendte, da kjøpte de en større batch av ulike lengder, for de kappet til lengden spesifikt målet hos NATO. Det freste de ut selv, og så satt sammen. Så det er en enklere bestilling, for det er et visst volum på en viss standard lengder som de trenger. Sånn, så da er det to forskjellige vinduer. Det er en prosess og en leverandør, mens disse karmene var en annen. Så var det noen aluminiumsprofiler som sikkert var en tredje. Og så var det sikkert noen beslag og hengsler og sånt som var en fjerde. Men alle disse måtte være integrert for at du skulle klare å sette sammen vinduet. Og så hadde du tilbake, videre andre siden av den, så er det nettopp når de skal få det ut i byggevarekjedene, så hadde de med flere byggevarekjeder de selgte vinduer til. Så er det distribusjonen enten direkte med egne biler, eller hvis det er store volum, ved andre transportfirmaer, eller tredje, via faktisk byggevarekjeden, så at du kan hente på bygget. Integrasjon, begge veier. Utveksling av informasjon, og de sørger for at de klarer nettopp å levere de produktene som skal. Når de skal begynne å lage et nytt produkt, da, så er det ikke slik bare at du sitter på et kontor, dette skal jeg lage, og så går du og lager det, og så går det i markedet. Det fungerer jo ikke sånn, for du er nettopp avhengig av det. At alle de som er med deg i verdikjeden koordinert seg og er med på denne utviklingen. Så det er en litt, sånn, litt større prosess. Så det første er jo en klassisk prosess, er at du designer et eller annet, og så analyserer du det om, og vil dette fungere? Er det marked for det? Hvordan ble det marked mottatt? Altså faktisk kundegrunnlaget, det er jo litt vesentlig, det er jo inntekten din, men ikke minst, hvordan vil dette påvirke min produksjon og min verdikjede, altså mine leverandører, og distribusjonsapparat. For tilbake til en ketchupflaska som du kunne fortsatt selge bare for 20 kroner. Du skal fordele de 20 på den andre. Hvis dette produktet et sånt produkt, så må du vite at du klarer å få det produktet, og at det faktisk tjenes penger under hele verdikjeden. For hvis du ikke tjener penger under verdikjeden, så det ingen som vil være med deg. Det ikke slik at noen bidrar på lykke og fremme. Jo, du gjør det som i veldedige organisasjoner. Ja, men det jo det noe annet. I bunn og grunn, i forretningssammenheng, så skal du ende opp med å tjene penger. Og dette var irritert meg at den ikke funket. Så spørsmålet, det da profil? Vil du tjene penger på det? Vil hele leddene, alle leddene tjene penger på det? Ja, det greit, da kan vi tenke på hvordan vi kan utvikle produktet. Så vil du også teste at, vil dette produktet, når du utvikler det, være fortsatt såpass effektivt, og vil det fortsatt merke det, og du vil begynne å prototype det. Og lage prototyper og fokusgrupper, og sjekke ut at jo, det, konsumentene vil faktisk kjøpe produktet. Ja, det vil passe inn i vår produksjon. Ja, det vil passe inn i våre leverandøres produksjon. Hvordan blir ledetiden på leverandørene til de delene som skal inn til dette produktet? Og når du da fått skrudd til alt sammen, da først kan du begynne å levere produktet. Dette en kjempeutfordring. Noen vil jo nettopp få produktet ut for å sørge for at etterspørselen der, uten å vite om du har faktisk produksjonskapasiteten gjennom hele verdikjeden din. Jo mer du eier av verdikjeden og kontrollerer det, jo mer kan du påvirke den. Men det å ha prosess for å utvikle nye produkter sammen i en verdikjede, krever nettopp at den tett integrert. Og så kommer det an på hva det du etterspør. For det vi må spørre oss hele tiden, skal vi gjøre selv? Eller er det noe som kan gjøre det for oss til en rimeligere penge enn hva vi selv klarer, og kanskje også heller bedre kvalitet? Og da kommer vi nettopp inn at det vi har lært om storskala, hvis dette produktet, det den delen du skal ha, selv om det tilpasset deg, så kan det godt hende at de har muligheter i sin produksjonsprosess å utnytte de stordriftsfordelene de har. Det er en grunn til at Natre ikke har bygd et sagbruk selv og tar inn tømmer og tar ut kjerneveien av det tømmeret og lager de profilene til vinduren selv. Det er på grunn av, har du først et sagbruk og en sånn fabrikk, så kan du lage mer enn bare de profilene. Ikke sant? Da gjør jo du det mer effektivt enn hva Natre ville gjort hvis det kun det den delen de trenger. Da sier de seg, da svarer de på når det gjelder det. Jo, nei, det er det andre som gjør billigere enn oss. Skal Natre begynne en aluminiumsstøperifabrikk og utpressing av aluminiumsprofiler for å få lagd disse beslagene til vinduene sine selv? Eller skal vi vurdere at kanskje det finnes bedrifter som driver med den slags som faktisk vil kunne levere til oss og levere det billigere enn hva vi selv klarer å produsere, på grunn av at de får da den stordriftsfordelen med at de kan bruke dette utstyret til andre leverandører også. Ikke sant? Og da gir det svarene seg ganske selv. Det er ganske logisk. Ikke sant? Men av og til så er det slik at det er kanskje noen som ikke lager disse produktene. Eller at det du trenger er så unikt eller spesielt, eller krever en type teknologi som gjør at det faktisk det er det du vinner på. Som du faktisk gjør at, nei, vet du, dette må bare gjøre seg. Historisk sett, når IT kom inn i bildet, så var det veldig mange som sa at, ja, men det fantes ikke noe marked. Det var ingen som drev med store firmaer som hadde massevis av kompetanse på IT. For det var egentlig ingen som hadde det. Så vi måtte faktisk begynne litt sånn selv. Og da tenkte vi da sånn som Posten da. Fant ut at hei, det hadde vært veldig smart om vi hadde begynt å ha kontroll, mer digitalt kontroll og datamaskiner som gjør at vi kan drifte alt rundt dette med brevforsendelsene og våre systemer til våre logistikksystemer og begynner vi måtte, vi hadde jo postbanken i sin tid som var jo pålagt å drive et banktjenestesystem og det var ikke måte på så de hadde en kjempestor dataavdeling de bygde opp selv for det, det var ingen god leverandør det var noe som het postens data postens datasystemer det, posten SDS står vel sentrale datasystemer eller noe sånt står det for og så valgte de at vet, de hadde jo kapasitet nå til ikke bare leverer til posten men til en del andre også og da valgte de å skille ut det til et eget selskap og så var det andre inne store og så fant de at men vet du hva, dette ikke vår kjerne vi skal distribuere post vi så vi skal ikke drive et dataselskap så det ikke vår kjernevirksomhet så endte de opp med at ja, men da selger vi ut et selskap og så inngår vi heller en leverandør-kundeforhold med det selskapet Og så sendte de det, endte opp det videre, og det i dag så det selskapet en av mange selskaper som inngått i det som nå blitt Ergo Group. Men det var ryggraden i Ergo Group i sin tid. Og det samme gjorde jo forsikringsselskapene. Bankene gikk sammen og begynte bankenes betalingssentral i lag. Et av de mest geniale tingene de tror jeg har gjort i bankvesenet, nettopp på grunn av at de samlet dem alle disse IT-ressursene. Alle sa at, hei, vi må lage noe selv. Eller kan jeg få noen andre? Nei, det ingen andre som kan lage til oss. Nei, men vi trenger jo akkurat det samme alle sammen. Ja, la oss gå i sammen da og få ut stordriftsfordelene. Og så lager vi en standard som åpen for oss alle. Og det ble bankenes betalingssentral, som nå vel Teller, som eieren. Men det gjorde jo at vi fikk være utrolig tidlig på digitalisering i bankvesenet i Norge. For da ser du måten de ser på sine verdikjeder, enten om det tjenester eller fysisk varer, så det avhengig av dette kundeleverandøren. Og du sier deg, når det faktisk lønner å gjøre selv, versus når det faktisk for andre. Det vi da ser at, da begynner vi liksom å snakke på en utrolig spennende område, hvor skal vi få andre til å gjøre det for oss, så er det nødt til det som går på outsourcing. Ja. Og da kan det, vi har vært så vidt innom det før, skal vi da gjøre det bare at en bedrift ved siden av oss som driver med det skal gjøre det, Eller det faktisk slik at en av de viktigste komponentene er arbeidskraften, at det billigere å sette ut til andre land? Eller prøver vi igjen faktisk gjøre det selv på grunn av at det en faktor i forhold til teknologi, kunnskap og så videre som gjør at vi må gjøre det selv? Og så finnes det jo ikke noe fasit på dette her, for det kommer an på, en ting er selve kostnadene, men det jo kvalitet, leveringssikkerhet og mange faktorer som påvirker. Og det vi ser nå jo nødt på at denne pendelen om hva du skal gjøre selv versus om du skal kjøpe inn, den svinger. Så en periode så var det veldig populært. Nei, men det skal vi. Vi skal kun drive med vår kjernevirksomhet, som dette, denne fabrikken, denne produksjonen. Alt annet skal andre gjøre for oss. Og så begynner man å si, nei, vent litt. Vi må ha litt kontroll på kundene likevel, vi. Så vi skal drive med kjernevirksomheten der, og så skal vi drive med kunderelasjonsbygging. Og så begynner man å si, nei, vent litt, disse måten produktet vårt blir, hvor godt det blir, påvirker faktisk kvaliteten på leverandørene våre, så de leverer ikke god nok kvalitet, for de bør bruke den teknologien, men det vil de ikke investere i, men vi har tjent såpass med penger at, vet du hva, la oss, vi går faktisk et steg den veien, og tar det inn også. Og sånn driver man på da. For det hvem som finner opp teknologien, tar i bruk teknologi, tar investeringer i bygging av fabrikker, skaper markedsmulighet, det varierer. Så denne pennen svinger. Og det dette der da, som gjør dette faget så utrolig kompleks, ja, men det betyr at det finnes jo ikke noe fasit på det. Men det også den dynamikken man må leve i da, som gjør det utrolig spennende. Men kjernespørsmålet det her. I en integrert verdikjede. Vi skal da gå på hvordan og når skal vi integrere oss. Denne her en slide som ikke kommer inn, og jeg prøver å illustrere noe her, som kanskje kan virke litt rart og komplekst. Hva alle disse boblene? Okay. Først, jeg har tatt i midten her, så har vi se at det vår bedrift, det vi som skal produsere. Vi kan godt kalle det Natre, eller kunne jeg var på her i Ålesund, så var jeg så heldig å få ikke lov å besøke Brødrens Sund, som de som produserer det vi kjenner på folkemunne som isopor, eller sånne isoporkasser til næringsmiddel, altså til fiskekasser, eller isolasjonsplater, og så videre. Eller så grunnmurer i sånn som du fyller med betong, og så videre. Eller om det natre vi snakker om, det spiller egentlig noe, men det den blå. Det sitter her. Og så spør man, av våre leverandører, i hvilken grad og når det vi skal integrere oss? Og med det mener jeg, hvor tett skal vi samarbeide? Når det vi bør gjøre den tilnærmet selv, at vi kanskje faktisk lager et datterselskap som gjør det for oss? Altså det vil si at vi setter opp et selskap ved siden av som blir vår hovedleverandør inn, og vi gjør det i praksis selv. Det symbolisert med at du har stor grad av overlappende bobler. Eller når det skal kjøpe det i åpne marked? Hva vil jeg tro ligger i grunn for det? Hvor stor hvor stor kunde vi hos leverandøren, så hvor stor av leverandørens kapasitet vil vi faktisk, det vi som konsumerer? Det en veldig god analyse å bruke. For hvis det slik at du faktisk kjøper så å si 85% av leverandørens kapasitet, da har du et grunnlag, altså det du konsumerer så mye at du har et grunnlag for å produsere det selv. Det absolutt en god analyse. Og så må du spørre seg, hvor godt det leverandørmarkedet? Hvor godt fungerer det? Hvor mange leverandører har du å velge? Hvis det et råstoffkjøp type en helt vanlig, et oljeprodukt da, som du ønsker å kjøpe, så det sannsynligvis et veldig velfungerende marked. Det finnes en børs. Du kan kjøpe det på spotmarkedet, det vil si at hvis jeg trenger en viss mengde volum i dag, så det en pris som settes i et marked på en børs. Og da det egentlig bare transaksjon. Jeg trenger ingen relasjon, det bare avtale, så kommer det og leverer det. End of story. De trenger ikke integrere meg med, for det kan jeg handle på et marked, og det markedet velfungerende. Jeg kan enda handle det med at jeg såkalt hedger, jeg ser frem i tiden og avtaler en fremtidig levering til en gitt pris, eller at det handler det når jeg trenger det. Og det velfungerer. Men så må du analysere leverandørene dine og spørre, nei, men der det ikke så mange leverandører, hva gjør du hvis du begynner å nærme deg en monopolsituasjon? Eller at det to-tre få aktører, og du blir en betydelig kunde? Hvordan dette maktforholdet? Det akkurat som kommenteres her fremme, nettopp, hvor mye av de kundenes kapasitet leverandørens kapasitet, det du konsumerer? Og vil det lønne seg å lage den selv? Det vi erfarte når jeg var hos Brønnøysund, så de nettopp satt opp råvarefabrikken, altså det som måten de lager disse porkassene, jo en flytende oljeprodukter, altså som har disse riktige stoffene i seg, og så gjør den det med en sett av kemikalier, så lages den bitte små plastkuler. Det råstoffet inn, og så tilfører du disse bitte små kulene damp, så det ser ut som knøttsmå kuler. Så tilfører du disse damp, og da vil disse ekspandere, og da blir det en volum som minner deg om sånne sakkosekkuler. Så kjører du dem inn i en form og tilfører litt mer damp, så smelter de sammen. Det sånn du produserer det. Men de bitte små kulene, de brukes jo på alle produktene. Ikke sant? Og da ser man at de trenger så mye av de, at det faktisk lønner seg å bygge en egen fabrikk og være egen leverandør. Og da fullintegrerer du deg, altså da gjør du det selv. Samtidig som om der finnes det et spotmarked for disse bitte små kulene. Så selv om det finnes et ganske fungerende marked, så har de så stort behov selv at de vet at da kan vi like rett også gjøre det selv. For det sikrer oss at vi alltid får tilgang på disse produktene. og vi kan ta kontroll over kvaliteten på dem og styre dem. Og vi kan også styre hvor mye som produseres når i forhold til hele verdikjeden. Så det blir billigere for oss. Vi tar en pause, og så skal vi fortsette med det her, og så begynne å ta valgene litt lengre.